Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esali mibu toko mibale ko bandalisa ngali ya ONU sida ebimiseki mokana moko li elizali ko talisa ete bilenge mingi baebi basango ya bokono ya sida ya kosalela bakapoti topentina ya bosangisi nzoto na kozanga kokoya na bokono. Nzoka nde basango yango ezali mingi ya mabe tope ya lokuta. Tolanda boni boni bilenge na Lubumbashi bapesi makanisi na bango na likambo litali bokono ya sida. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Sida za nagolo ba za maladi mo mari ko baloba maladi ya mabim makasi za rate ya malamu pe za rate mais za maladi mo pas vraiment trop bien parce que ils ont nuit en la santé
pour nangai sida za virus mo amene makasi za makamo to yo ka banda kala tatu za ki bana miki to ndo banga biloko e benga mi sida to ndo e bango deja ato sakana mona gilette mo ke bite e ke besa sida na yo ke nan deja pe na classe la humanité da balobela sida donc ya maladi mo ko mutunyo tata mo amki aye biko
pour l'anga sida et za virus sexuellement contagieux voilà et bazo kango na nini nzela ko sala nini l'acte sexuel sans préservatif et tout
pour la sida et za maladie moko eza ko se passer par rapport ya rapport sexuel na ba objet du genre gilette
bon maladie venga mi sida pour na ko se protéger il faut pour éviter bio comment ko ko zoki ça ou déjà salé là yo pour salé lango soit niveau bon la sexualité comme le gène on le fait je sais pas les gènes défendent toujours il faut toujours se protéger
pour na bambel mususu ba se protéger contre maladie na prudence mo ba benaka peut-être botine. Ils en ont un terme mébélé.
Il faut éviter qu'utiliser déjà l'objet tranchant déjà utilisé. Donc, comme c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui, il y a un moyen pour éviter en haut, il y a des préservatifs.
Ouais, c'est facile. C'est facile, là, j'ai un malade à sida. Azam fina ko se respecter te ko utiliser ba milo konete ba ciseaux déjà utilisé
bon sida eza maladie eza limité te eza pona moto nyonso eza la gêne so zomi me conduire eza pona ba nyonso
sirema aujourd'hui soki botali bien ba statistique ville na RDC la première ville où le taux de VIH est tellement augmenté, c'est ici à Lubumbashi. Et surtout dans la population jeune, la maladie est là.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, là, personnellement, on a mon été où, qui s'y mouro, où ils ont sida.
Maloba ya moboti moko, na likambo litali, boye, bibokono ya veya sida, et pa ya bilenge.
Biso baboti mikolo, yo, tozan a tenté ya kosola na bana. Mboka na biso il faut muto abima po azwa eloko bana batikeli bango moko ole to la kisabana toyo kisabana ke sida ezali toyebisaka bango te yangwana to sengi na gouvernement ae bisa ba pasteur ba prêtre po bana bazo to sa mingi le pasteur na ba prêtre que chaque dimanche bana tokina na bana na église na matin wana siko bakoti sape nikambo ya sida ya malade ngane tozolo bana covid bakoti sango bokomona ke bana bazana bobangi mingi
bon conseil ngana kopisa ba jeune toza un peu plus prudent éviter aussi de biso ba jeune lelo on veut seulement des relations sexuelles tout ça quand il faut le faire il faut se préserver pour éviter cette maladie tant que quelqu'un ça par exemple souk tu dois te rassurer que l'amour bon ngaba katelanga izana n'utiliser été
wana izala ki bilenge ko uta Lubumbashi bazali kolobela biso na likambo litali bokono ya VIH sida na monoko ya Virginie Ndawele Bonobe.